Bonjour à tous. Le mouvement du 23 juin s'oppose à toute anticipation au report de la présidentielle de 2012. Il exige le respect du calendrier électoral. Le M23, qui était en assemblée générale, demande aussi la prolongation des inscriptions sur les listes électorales. Le Khalif général des Khadr appelle à la paix et à l'unité dans le pays. Gerbouna Maïdara déclare par ailleurs que le président Abdoulaye Wade a fait plus que ses prédécesseurs à la tête du Sénégal. Il était en visite à Djourbel. Sport, basket, le Saint-Louis Basket Club remporte la Coupe du Sénégal chez les dames. Les Saint-Louisiennes ont battu en finale la Jeanne d'Arc sur le fil 50 à 49. Sur l'international Libye, les rebelles, galvanisés par la reconnaissance internationale de leur représentation politique, avancent sur le front est en direction du port pétrolier de Brega. Pendant ce temps, le président Khadhafi a répété dans la soirée qu'il était déterminé à rester et qu'il ne quitterait jamais la Libye. Et puis, le président américain Barack Obama a reçu le Dalai Lama hier soir pendant 45 minutes. Il a ainsi ignoré la demande de la Chine de ne pas recevoir le chef spirituel tibétain. Selon la Maison-Blanche, Barack Obama a réaffirmé sa conviction que le gouvernement chinois devrait engager un dialogue avec les représentants du Dalai Lama pour résoudre leurs divergences. De suite, voilà. Mbokk ñi leen di nuyu di rafetlu and bekk RFM tënku xibaar ñu door ko di wax ni mouvement 23 juin neneen duñu nangu benn yoon wote ñu amal ko ci ab bi jotagul wala bokk ñu dakk ko ci loolu sàkk nañu ñu sàmmonteeg li nga xam te ni moom la calendrier électoral bi tëral kuréel googu di M23 doon amal assemblée générale démb sàkk nañ tamit li nga xam te ni mooy mbind mi ci këytu wote ñu yokkaat app gi. Khalif général des Khadr ñaan jàmm ak tamit benno ci réewum Sénégal Cheikh Bouna Maïdara ci gënal wàll xam na ne président Abdoulaye Wade li mu def ci réew mi ñi nga xam te ni ñoo fi jitu woon defuñu ko mu xam ne lu ñu mel nag ci ngan gi mu doon amel ca Bambey. Sport, basket, waa Saint-Louis Basket Club nag jël nañu li nga xam te ne mooy Coupe du Sénégal ci jigéen ñi. Doomu ndari jigéen yooyu nag naka démb ñoo dal di gagné waa Jeanne d'Arc juróom fukki poñ ci ñeen fukki poñ ak juróom ñeent, kon benn poñ rek lañ leen gagné. Xibaaru bitim réew Libi ñi nga xam te ne ñooy fipp yi nag di avancé jamono ji jëm ca dëkk bii di Brega ci jamono jooju nag président Muammar Khadhafi daal dinay wax ci guddi gi ne moom dafa fasiyéné des foofule ca bopp réew ma te xalaatul benn yoon jugee ci réewuma Libi. Ñu daaneel di wax ne président Amérique Barack Obama dalal na démb ki di Dalai Lama. Ñu waxtaan ak diirug ñeen fukki minute ak juróom. Loolu nag moo ne ne dëppoo wu laag li Chine doon sàkkum bañ ko dalal ko nga xam te ni mooy kilifa diine bu Tibet. Maison Blanche nag Barack Obama nee na ñu Barack Obama kon wax na ne daal gouvernement bu Chine dafa war a xool nu muy diisoo ak njiit yu ci Dalai Lama su ko defee ñu daal di saafara seen i jafe-jafe ak ñàkk déggoom 10 heures yeneen tënk xibaar léegi-léegi ecclésial ak sorti de ci jo.